Гострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Ігор Міклашевич і Рита Гвоздік познайомилися 30 годів тому у білоруській майстровні. Познайомилися і створили сім'ю. Сьогодні Ігор – доктор наук, професор, загадчик лабораторії у технічному університеті, а до всього ще й письменник і аматор горних подорожжів. Рита – запотребований архітектор. Мають сина Стаха, який став менеджером, і дочку Яважину – дизайнера моди, завойовницю гран-при різних фешн-фестивалів. Каже Рита Міклашевич.
Архітектор. Муж, діти, нормальова сім'я. Як я сміюся, запроєктувала вже, напевно, усе. І палаци культури, і школи, і садочки, і жилі доми, і церкви. Ну, напевно, ну, крематорій тільки я ще не проєктувала.
Ігор Міклашевич викладає механіку, теорію хаоса і фізику. Лекції читає по-білоруську.
Особисто себе я сприймаю все таким же затятим, з боку угледження більшості. Я як розмовляю по-білоруську, так і розмовляю по-білоруську. Як викликала гэта часом певні проблеми, так і викликаю. Інша справа, що гэта перейшло на крыху якісно інший узровень. Щиркаючи, було навіть приємно, коли у одному місці, де мені зараз доводиться працювати, причому наполову воєнізована структура, тое, що я розмовляю по-білоруську і лекцію читаю по-білоруську, було відзначено як плюс і внесено у план патріотичного виховання курсантів.
Ці можна казати, що навокольний світ змінився і поворочується тваром до білорусчини, до майстровських ідеалів, і мову тепер зустрікає удячна аудиторія.
Ні. Нельга казати удячна аудиторія. Можна казати, що ми крыху навучилися грати у бюрократичній гульні, чого нам, як мені здається, бракувало у молодості. У нас була мета, ми не хотіли звертати увагу ні на що, от нягнутка і все остатнє, йшли просто до гэтай светлай мэты. І шлях до гэтага светлага, правильно, от такі от лабавы і просты. А насамрэч, як не парадоксально гэта гучыць, але ў межах бюрократычнай дзяржавы мы павінны умець карыстацца правіламі функцыянавання бюрократычнай дзяржавы. І часам гэта дастаткова эфектыўны крок. Я могу тут пригадати випадок з нашого сімейного життя, коли ми з жінкою вирішили побратися. Жінці треба було міняти пашпорт. Ось, і вона написала заяву по-білоруску. Натурально, у ті часи це викликало бурення товаришів полковників, і їй сказали, ніякого пашпорта з заявою, написаної по-білоруску, ви не побачите. Ну, мы думали недолго. Мы написали лист на имя Президиума Верховного Совета Республики Беларусь. Спрацавала імгненна. Літарально праз два дні ті ж самі полковники вже ходили, ви тільки прийдіть, ми все підрихтували, вам все видадим.
Усе майстроўцы, з якімі нам удаецца сёння праз 30 гадоў сустрэцца, па-добраму ўражваюць тым, як яны распарадзіліся сваім жыццём, якімі цэльнымі і рознымі пры тым асобамі сфармаваліся. Ніхто не прапаў, не разгубіўся, не наракае, што жыве марна, усе пры справе. Няважна, што не ўсе з іх сталі фармальнай элітай дзяржавы. Без сумневу яны сталі элітай нацыі, бо праўдзівая эліта і не бывае фармальнай. Яна і називається так не для пастаменту, а тому, що творчий пленно живе. Сам Ігор Міклашевич називає таких людей по-гумільовську пасіонаріями на тлі національного заняпаду. Пасіонарнай была сама майстроўня, адкуль яны ўсе выйшлі. І цяпер, калі пачынаюцца размовы пра тое, якім чынам адзначыць 30-е ўгодкі майстроўні, нешта з нечым не вяжацца. Сабрацца як аднакласнікам праз шмат гадоў за банкетным сталом і згадваць «а помніш» не выпадае, бо школьная кляса фармуецца незалежна ад волі школьнікаў, а ў майстроўню кожны прыходзіў сам, і гэта быў ягоны выбар. Не таму, што так трэба было камусьці або што так прынята. У майстроўню прыходзілі выбраныя, не абраныя, што значыць лепшыя за іншых, а выбраныя для гэтай канкрэтнай справы. Майстроўня не была ні арганізацыяй, ані суполкай. Яе нават рухам не назавеш, а калі і назавеш, дык з рухам. Яна была нараджэннем руху. У зусім матэрыяльным сэнсе гэта быў інструмент нацыянальнага адраджэння, які ў сілу сваёй спецыфікі зрабіў сваю справу ў метафізычнай плоскасці, у сферы духу. Калісьці ў слоўніку свабоды дакладна акрэсліў гэтыя сэнсы Сяржук Сокалаў Воюш. Цытую. У адрозненне ад майстэрні майстроўня напоўненая выразна паэтычным узвышаным зместам. Яна не месца, дзе працуе майстра, яна цэх майстроў, яна творчае атэлье, у якім калі і забіваюць цвікі, то цвікі гэтыя нематэрыяльныя. Канец цытаты. Інакш кажучы, і ўшаноўваць акт нараджэння руху зусім не значыць нейкім чынам узвышаць майстроўцаў, апяваючы іх подзвігі і славу. Тое, што ніхто з іх не прайшоў па жыцці ўпустую, а ўсе ператварыліся ў розных і цэльных асобаў, вось што заслугоўвае ўвагі, але гэта якраз плён майстроўні. На майстроўню варта глядзець як на інструмент, прычым не антыкварны, а працоўны, цалкам прыдатны сёння, праз 30 гадоў. Таму ушаноўваць трэба не майстроўню, а майстроўняй. Майстроўняй зрабіць свята для людзей, ці як у колішнія часы купалле, каляды, гуканне вясны, ці, як прапанавала Ларыса Сімаковіч, ушанаваць 80-е годкі у Владзіміра Караткевіча.
Прычына магла быць прывабная, калі прычына была святочнай. Вот святкаванне нечага, менавіта святкаванне. Мне здаецца, што лепш не засяроджвацца на самой майстроўні, ну вот на самой гэтай з'яве, можа быць, взяць гэта за кіруючае, але вось набліжаецца 80-годзе Караткевіча, вось гэта звязаць з ягоным імем. Ведаеце, все, што мы зможам кансалідаваць зараз, аб'яднаць, гэта лепш, чым тое, што існуе само па сабе. Вот майстроўня само па сабе, Караткевіч само па сабе. Мы не такія моцныя. В принципе, чаму мы намагаемся, чаму мы зараз нават гаворым пра гэта? Таму што мы з этой з'яве пад назвай беларушчына мы памагаем. Значыць, яна патрабуе гэтага. Вымагае гэтага. Гэта неабходна рабіць. І чым больш мы будзем кансалідаваць, ну, нешта значнае, вот дзве-тры падзеі ў адно, яно будзе становіцца мацнейшым.
Словам, майстроўня мусіла б зладзіць публічнае свята для людзей, што і было б найбольш адэкватным спосабам адзначыць яе 30-е ўгодкі. А яшчэ прыгадваецца першы пікет, калі майстроўцы выйшлі супраць разбурэння будынку першага беларускага тэатру. Ігар Міклашэвіч тады ўратаваўся, дзякуючы сваёй любові хадзіць у горы.
Умееш, і нават фатаграфіі недзе ёсць, дзе стаіць бульдозер, і гэты тэатр руйнуе. І я памятаю, што гэтыя пікеты, што мы там, ну зараз называецца пікеты, ось я памятаю, калі я фатаграфаваў, мяне па старонах забралі, мне там стужку з фотаапарата вырывалі, ну я это на прамілы Бог маліл, што кажу, у мяне там фатаграфіі з гор, і сапраўды быў толькі што з гор вярнуўшыся. І яны кажуць: "Ну ладна, фік з табой", кажуць, "жыві, залатая рыбка".
Ігар кажа, што яму цікава было б паглядзець, як ставяцца да беларушчыны дзеці майстроўцаў. Ягоныя цалкам падзяляюць пазіцыю бацькоў.
Дачка абсалютна адназначна на такая ж зацятая, як і бацька, ось яна з усімі па-беларуску цяжка. Цяжка гэта выклікае пэўнае адпрэчванне і канфлікты і гэтак далей. Вось і сын таксама не цураецца і вельмі доўга размаўляў толькі па-беларуску. Вось, ну, зараз праца такая, што вязана з кліентамі, кліент заўжды прав, і калі будзеш па-беларуску, то это может выклікаць грашовае пытанне, кшталт таго, што не буду я з табой супрацоўнічаць і гэтак далей. Вось, ну, на жаль, яму даводзіцца пераходзіць на расейскую.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Рыта і Ігар Міклашэвічы. Пра тое, што майстроўцы перараблялі свае імёны на больш беларускія, мы ўжо ведаем. Калі ж яны стваралі ўласныя сем'і і ў іх з'яўляліся дзеці, дык тут ужо і перамяняць нічога было не трэба. Гэтак Арына і Вінцук Вячоркі назвалі дзяцей Радаслава, Францішак і Ружана. Таксама трое дзяцей у Генніка Лойкі.
Першага сына хацелі назваць Яраш Раўвіч, быў Караткевіч. Там ён, правда, Яраслаў. Але мы рашылі Ярашам назваць так вот. Менавіта не Ярош, а Яраш. Каб на ўсіх мовах пісалася Яраш. Пасля Кіру назвалі так, як бабулю. Вось. І трэці сын Любарт. Альбо папросту Любаш. Яраш, Любаш і Кіра.
Яшчэ адзін яскравы прыклад у Ігара і Ірыны Марачкіных.
Я хацела яго назваць Злачысвет. Старажытным славянскім іменем. А ўжо пасля мы адсеклі вот, і зрабілі такое імя, можа быць, нават прыдумалі яго імя Злат. Але ён ужывой, гэта імя жыве ў Балгарыі, у харватаў. І калі мы прыязджалі, так і здаралася, што мы бывалі там, у гэтых краінах, то яго наогул прымаюць за свайго. Пакуль што ён унікальны, застаецца адзіным з такім імем. Дзяўчат называюць Златамі. А вот хлопцаў так не называюць. Ну, а старэйшую дачушку мы назвалі Хрысцінка. Ну, гэта імя такое зараз папулярнае, што нават не скажаш пра яго, што яно было ў свой час рэдкім. Ну, на той час, у 83-м годзе, гэта было вельмі рэдкае імя.
Можна, напэўна, цэлы іменнік скласці з адроджаных ці народжаных імёнаў майстроўскіх дзяцей. Агаты, Адэлі, Дануты, Камілы. Нарэшце чарга даходзіць да сужэнства Міклашэвічаў.
Я важына. Не, ну она у нас такая, она любіць быць не такой, як усе. Таму і мова, і імя, і все, што грае на тое, што она не такая, як усе, она толькі на ура. В інтернеті набіраеш «Я важына». Гара толькі в Польшы такая ёсць, і наша «Я важына», і все. Больш інтернет других не выдае.
Стах «Я важына». Берыла, беларуская намастыка, месяц сядзення ў бібліятэцы, стайшоў. Мае бацькі і рыціны бацькі спачатку месяца на паперцы запісалі і па паперцы чыталі імёны, вучылі. Вось. Ну, а зараз здаецца, што іншых імёнаў і быць не магло.
Пісьменніцкая кар'ера Ігара Міклашэвіча пад псеўданімам Стах Дзедзіч завершылася на кніжцы «Эпілог» у 1997 годзе. Пакуль завершылася, бо ідэя ў шмат, але зусім няма часу. У «Эпілогу» следам за Абзіраловічам Ігар паспрабаваў убачыць самыя важныя працэсы, што адбываюцца з беларускім этнасам, падключыўшы досвед дакладных навукаў. Сярод ягоных прапановаў вылучаецца такая – надаць свят вядомым беларусам, а гэта паводле дзедзіча 5% грамадства, статус нацыянальнай меншасці, што аўтаматычна надасць правы і мове, і сімволіцы, і гістарычнай памяці. Выснова атрымалася зусім майстроўская, цытую. Задача іманентнай нацыянальнай меншасці ва ўмовах беларускай рэчаіснасці зараз можа быць сфармулявана дастаткова пэўна. Разумеючы, што ў цяперашні момант беларускі этнас знаходзіцца ў стадыі этнацыду, захавацца самім, тым самым забяспечыўшы сабе і сваім нашчадкам магчымасць далейшага развіцця. Канец цытаты. Вы Выглядае, што жывуць Міклашэвічы ў поўнай згодзе з вызначанай мэтай. І тут, дарэчы, будзе высветліць тое, пра што мы пытаемся ва ўсіх майстроўцаў. Адкуль іхная беларушчына?
У мяне бабушка на вёсцы, таму кожнае лето я праводзіла на вёсцы. Это Щёрцы. Вядомае месца, скажам так, усім, не ўсім, але вядомае. Я не магу сказаць, што там размаўлялі над тоже там па-беларуску, але... Але по-белоруску. Ось там я не могу сказать, что это зусім так уже было чужеродно. Але перейти на белорусскую мову, памятаю, что я, мусить, полгоды, може, болей, читала только белорусскую литературу. Там газеты только по-белоруску, литература только по-белоруску.
Ігор Міклашэвіч, одна фамилия с Ларисы Геніюш, каже, что непосредная сувязи с родом великой поэтки нема.
Я мінское дитё. Першие мои спробы размовлять по-белоруску были еще в 10 классе. До Ларисы Геніюш дочинения не маю, але... Батько мій з дитинства читав і Купалу, і Колоса. І так бувало, несіся, що хоч на пупіку критіся. Бувало так, ще от ранні блінці пеклися на сніданні. Гэта я пам'ятаю ще з школьних часов. Батько читав нам вірші, і ми ніколи не цуралися мови. Батько був викладчиком у політехнічному інституті. І він був син директора школи зі Стовпцовщини, де там директор ставав. Сам він зі Случчини батька, маці з Могильовщини. А то, що я кажу, в 10 класі почав розмовляти. Ми, по-моєму, повернулися з Литви, їздили відпочивати, і мені, напевно, зачепило. Ну, у Литві розмовляють, а у нас на Білорусі не розмовляють. Чим ми гірше? І я почав. Гэта было безумоўна цяжка, асабліва вось калі ты адзін спрабуеш размаўляць. Але ну, напэўна, нейкая там жарынка аставалася. І таму, калі я не ведаю, якім чынам я трапіў на майстроўню, вось, але мне там это было да душы ўсё.
У 82-м годзе Верці Лазовская, мы разам вручыліся, яна хадзіла ў майстроўню і праз яе трапіла ў гэтае кола. Прыцягваю першую чаргу, напэўна, гэта кола людзей, цікавых людзей. Там было добра, там было нешта новае, беларускае было новае, так. Это было новае, і майстроўня это было... Там, дзе гэта можна было так, вот такую добрую дозу хапануць гэтага новага старога беларускага. Таму, што проста не выпускалася нейкую такую прастору, скажам так, інфармацыйную, эмацыйную.
Шчыра кажучы, як я туды патрапіў, я не памятаю. Я вучыўся на фізфаку. У нас на фізфаку было два зацятых нацыяналіста, як тады казалі. Гэта Ялоб Сергей, ён вучыўся на педагагічным аддзяленні, і я вучыўся на вытворчым аддзяленні. Але памятаю, што першы раз я трапіў на майстроўню напярэдадні нейкага свята, якое майстровінцы ладзілі на філфаку, кшталту нейкай інсцэніроўкі, чыталіся вершы Богдановіча, штосьці такое. Мне яшчэ верш Богдановіча над хвалямі сінеючага ганіла. Дагэтуль, як кажуць, памятаю той сонет, з якім я выступаў у час гэтага свята. Одна з основних галінаў дзейнасці майстроўні спеву это было не маё. Лариса Сімакович завжди та кривілася, коли я спробував там щось співати. Но я співав. Зараз, коли збираємося якої компанії, от у мене з тих часов ми сябруємо з Волосєвичем, з Істоміним, з Мурашком. Ось ми з Мурашками. Ми збираємося і частяком це пісні п'яємо. Ну, в основному майстровські.
Музыка. компанії, з якими ми там регулярно весь час зустрікаємося. Мурашки такі був Сергій, Арка моя одногрупниця, Істоміна Лесь з ще моєю одногрупницею так само, мою жінку. Ми їх ошлюбували. Олесі вже було шмат год, можна сказати, до тридцятник, і все в кавалерах, і ми тут ніяк сиділи, кажемо, ні, знайди собі ніяку молоду дівку, що ми з її після робити будемо? Треба шлюбувати. Я сіла, подумала, сказала, я ведаю, у мене є кандидатура. Ми устроїли генне споткання. Відбулося поспіхово, і зараз у них вже два дорослих сини. Віолетта була со Славой, да. Так само ми їх пошлюбовали. Ой, Віолетта собі ходила, Слава собі ходив. Ми пошлюбовали. Ми пошлюбовали Істоміних, а після, може там, ну, крыху часу пройшло, я кажу: "Так, я ведаю, хто буде наступним. Єсть у тебе Слава, давай-ка ми їх, а Слава з Ігорем разом працював в этом в порошковій металургії. Давай ми їх повинні подвести, повинна файна пара отриматися. Отрималося.
Безлітосна статистика свідчить, що Міклашевичі створили аж на три майстровські сім'ї.
Чому три?
Ну, а ми ж тут
ну, сім'я. Ну, це ми самі з тобою. Це було спонтанно. Ну, отрималося так, тільки дякуючи майстровні, це безумовно. Мы так вот стосунки подтримовываем, поспеваем и все. То есть я как бы до конца не выныривала из майстровни, потому что наше коло, наше сябровское коло, костяк его складывают, это выходцы из майстровни. Долучайтесь до нас. Все-таки это была, може, основная з главов життя, скажем так. Тому що от все остатнє життя не покатилося від її, напевно. Тобто напрямок руху усього остатнього життя був даний там.
Я не ведаю, як на інших факультетах, я можу казати тільки про свій факультет. На фізфаку не звертали уваги, на якій мові ти розмовляєш. Коли ти фізик, то не важливо, на якій мові ти тлумачишся. Коли ти слушно написав формули, то які до тебе можуть бути питання? Так що в цьому плані нікого утиску я абсолютно не відчував. Більше того, я був активним комсомольцем, членом бюро факультету, займався інтернаціональним вихованням. Ось коли спитати зараз, от, хто ти є у цьому плані, я скажу, я державник. Під державою я розумію Білорусь. Те, що добре для Білорусі у стратегічному плані, я лічу повинна підтримуватися, підмацовуватися. Я абсолютно не атаєсамляю Білорусь нікими персонами, ладами, строями. Для мене Білорусь – це об'єкт моєго незмінного кохання.
Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядалі Рыта і Ігар Міклашэвічы. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.